La Chișinău a picat guvernul, analiștii sunt de părere că se adâncește și mai mult criza politică, iar forțele politice din legislativ ar trebui să acționeze cu maturitate pentru a forma un nou cabinet de miniștri. Poate fi vorba despre un alt guvern stabil și eficient, ținând cont de realitățile din Moldova?
Nu, exclus. Un scenariu atât de pozitiv cu un guvern stabil, mai ales cu un guvern eficient, nu. Vor fi niște guverne cârpite în următoarele luni până la alegerea președintelui. Probabil nu se va alege președintele după 22 martie și se va intra într-o logică de campanie electorală și alegeri parlamentare anticipate, care sigur să dau o nouă majoritate. Va fi o perioadă tulbure, foarte tulbure, în viața politică din Republica Moldova, în care nu se vor face reforme, deci uitați de reforme, de integrare europeană. Prioritățile vor fi cu totul altele. Din punct de vedere al elitei politice, prioritatea va fi să supraviețuiască la putere cât mai mult. Din punct de vedere al opiniei publice, prioritatea va fi prima pe agendă să anticorupția. Deci cele două agende, liste de priorități, nu se împacă deloc în momentul ăsta și nici în următoarele luni sau chiar ani nu se vor împăca.
Guvernul Streleț a primit vot de neîncredere și din partea colegilor de coaliție, mă refer la deputații democrați. Cum trebuie înțeles acest vot al PD-ului?
Guvernul Streleț, de fapt, nu mai are în spate o coaliție majoritară de o săptămână, din 22 octombrie, din momentul în care o coaliție Hoc, Plahotniuc, Gimpu, Dodon și Voroni au votat pentru mutarea CNA-ului sub autoritatea Parlamentului Republicii Moldova, ceea ce din orice punct de vedere este cu totul și cu totul aberant. Procuratura nu poate fi subordonată Parlamentului. Procuratura anticorupție este cea care trebuie să-i ancheteze pe parlamentari și pe politicieni corupți. Dar când peste asta, din acel moment, practic, Republica Moldova are o altă coaliție la putere. Acest lucru a fost confirmat miercuri prin promulgarea de către președintele Timofti a noii legi care trece CNA-ul în subordinea Parlamentului. Deci ce avem în acest moment în Parlament, votul împotriva guvernului Streleț, este decât confirmarea ceea ce s-a întâmplat o săptămână.
Democrații susțin sus și tare că vor menține acest parcurs european. Problema e cu ce forțe menții această eurointegrare.
Da, nu e niciun parcurs european, de multă vreme nu mai e vorba de niciun parcurs european în Republica Moldova. Ar trebui ca toată această retorică, acest chit ieftin să înceteze. Nimeni, nici la Bruxelles, nici la Berlin, nici într-o altă capitală din această lume, nu mai crede în parcurs european Republicii Moldova. Și nu de ieri, de azi, ci de multe luni. PD-ul nu are niciun interes în niciun parcurs european. Interesul PD-ului și altor partide în acest moment este ca liderii acestor partide să nu cumva să apuce pe mâna procurorul anticorupt.
Oricum, cetățeanul a dat acest mandat pro-european la alegerile legislative din toamna anului trecut. A avut încredere în forțele pro-europene. Credeți că se ajunge la alegeri anticipate acum?
E normal să se ajungă la alegeri anticipate. Aceasta este o altă minciună, un alt mit cu cetățeanul moldovean care în noiembrie anul trecut a dat votul pentru parcursul european. Nu e vorbă de așa ceva. Luați numărul voturilor celorlalte partide însumate și o să constatați că numărul total al voturilor exprimate este mai mare pentru partidele sau liderii politici care nu au un program politic clar pre-european. De vreo 2 ani după ce Republica Moldova a semnat la Bruxelles acordul de asociere și ICFTA-ul, în sfârșit Comisia, alte capitale au înțeles că de fapt a fost un joc de imagine, că Republica Moldova a încercat să obțină dividende de pe urma acestei retorici pro-occidentale, pro-UE, dar în realitate acasă, la Chișinău, nu s-au făcut lecțiile, nu s-au produs reformele promise.
Foarte mulți se întreabă care e rolul grupului independenților, deputaților independenți în frunte cu Iurie Leancă. Ce fac și ce ar trebui să facă în continuare acești deputați?
Ei o să facă ce o să dea Plahoniuc de la ei. Dacă Plahoniuc vrea să se bage în guvern, vor fi în guvern, vor căpăta și postul de ministru. Dacă Plahoniuc decide să facă coaliție cu Dodon, va face cu Dodon. Deci nu sunt personaje autonome pe scena politică din Republica Moldova.
Dumnezeu Goșu, dar cine totuși ar accepta să fie un premier în actualele condiții?
Este foarte complicat cine ar accepta, pentru că urmează o iarnă foarte, foarte grea. Republica Moldova nu mai are bani. Fondul Monetar Internațional va trimite o misiune de evaluare în noiembrie, dar știm deja că sunt niște precondiții pentru încheierea unui nou acord cu femeii. Cel mai probabil va fi găsit un premier de sacrificiu pentru câteva luni și în primăvara anului următor probabil se va încerca o resetare a scenei politice puțin înainte alegerilor prezidențiale.
Femeii și Uniunea Europeană vor avea vreun fel de atitudine față de ceea ce se întâmplă în Moldova?
Sigur că da, au avut atitudine, au. Problema este că mesajele de la Bruxelles sau de la Washington sunt destul de obturate, ajung destul de obturate la Chișinău. Doi, să știți că agenda organismelor internaționale sau agenda marilor capitale în acest moment este încărcată cu multe și multe alte probleme care nu suferă amânare. Deci, din păcate, pentru cetățenii din Republica Moldova, pe agenda principalilor cancelari, Republica Moldova nu e un subiect în primele 10.
Forțele de stânga, credeți că au șanse și chiar pot și vor să se regrupeze în actualul legislativ?
Forțe de stânga, forțe de dreapta, cred că exagerăm utilizarea acestor termeni, stânga, dreapta. Ce stângă reprezintă, nu știu, Voroni, ce stângă reprezintă Plahoniuc, ce stângă reprezintă la înălțimea Merțanului, în care circulă Marian Lupu. Dar trebuie să privim lucrurile în analizele noastre, să vorbim de grupuri de interes, de mafii politico-economici. În felul ăsta, analizând lucrurile din Moldova, putem înțelege ceva.
Unii spun că ar trebui să iasă din umbră Vladimir Plahotniuc, să-și ia guvernul în cârca lui și să arate ce poate, nu din umbră, dar așa, în mod transparent. Ar fi o variantă pentru soarta de viitor a Moldovei?
Probabil, dar este cea mai proastă variantă pentru el, în primul rând. Pentru soarta Moldovei, cred că mai gândește la cineva serios la Chișinău în momentul ăsta la soarta Moldovei. Sigur nu, sigur în marile cancelare europene se știe că această țară este prizoniera unui om, sigur că la Bruxelles comisarii știu foarte bine cu nume și prenume cine este această persoană. Problema e că această persoană nu are absolut nicio credibilitate. Problema e că nimeni nu va negocia din Occident cu el, nimeni nu va semna acorduri cu femeii Banca Mondială și nimeni nu va accepta ca bani de la Bruxelles, tranșe de la Bruxelles, să vină spre Chișinău cu Plahotniuc la putere.
Și peleul domnului Ghimpu ce face? Rămâne în opoziție?
Domnului Ghimpu face exact ce vrea domnul Plahotniuc.
Și PLDM-ul ce face?
Câțiva deputați PLDM care îmi spuneau că se fac presiune asupra lor să încercă cumpărarea lor. Unii o să reziste, alții nu o să reziste. Unii au cu ce să fie șantajat, să lasă șantajat, să nu se vor lăsa șantajat. Soarta PLDM-ului e destul de complicată în acest moment. PLDM-ul ar putea urma un traseu interesant cu condiția să treacă în opoziție, să găsească un alt lider în locul lui Filat, să se despartă de oamenii compromiși, nu sunt puțini în acest partid, să vină să facă o altă de politică și să facă o juncțiune totuși cu nemulțumirea populară, cu partea civică activă din societatea moldovenească, care protestează de 10 luni împotriva jafului de $1 miliard.
Strada poate face presiuni și mai mare acum, în actuala conjunctură? Ce vor face protestatarii sau cu ce se vor solda protestele?
Ce presiune? Au fost 60.000 de oameni în stradă și n-a fost suficient pentru guvernare ca să priceapă că trebuie să schimbe ceva. Ce să aduci mai mult în stradă? La București sau în orice altă capitală, dacă ai un meeting de protest de 1.000, 2.000, 3.000 de oameni, guvernul își cutește urechile. Să întâlnesc reprezentanții guvernului, caut o soluție la problemă.
la Chișinău, 100.000 de oameni în stradă, nu s-a întâmplat nimic. Ce presiune mai mare să pună și pe cine?
Și soarta Moldovei acum e în ceață?
Păi, sărăcuța, a fost în ceață mult timp, iar și a revenit în ceață. A fost o rază de speranță, o rază de lumină în această perioadă, de, după 2009. Din păcate, norii grei s-au adunat iar asupra ei, dar în acest moment nu-s deloc motivă de optimism. Dar, cu puține șanse, Republica Moldova în istorie a dovedit că are șansă, s-ar putea să iasă din nou la liman, să dribleze istorie.
Din captivitate are șanse să iasă statul Republica Moldova?
Aici e mult mai complicat. Aici trebuie niște factori, niște astăzi să se regrupeze. E vorba de o presiune externă, e vorba de o presiune internă. E vorba de, totuși, generarea unei reacții la ce se întâmplă pe scena publică la Chișinău. Dar știți, nici oamenilor din CIS, nici oamenilor din Ministerul de Interne, nici micilor întreprinzători, nici intelectualilor, nici restul oamenilor din politică, nu le convine ca tot să stea sub un singur om. Toată lumea vrea un echilibru în societate, în politică. Și vedeți ce duce când un singur om are controlul. Ceaușescu l-a împușcat. Ianucovici l-au alergat, l-au fugărit până la Moscova. Istoriile de tipul ăsta se termină prost, întotdeauna.